Për shëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridiel Ajqi dhe bashkë me operatorin Maher Elshani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Për lajmet të fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, por fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Mbetet sfidë transparenca financiare gjatë fushatave elektorale në Kosovë. Në zyret rajonale për mbrojtje dhe ndihmë të viktimave të dhunës të familje, ka mungesë të mbrojtësve. Planet e partive për reduktimin e ndotjes në Kosovë prezentohen në fushat pa afate kohore apo plan të kostos. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Fushatat elektorale në Kosovë për zgjedhjet parlamentare po shoqërohen me shpenzime të larta financiare, thon përfaqësues të organizatave që monitorojnë fushatën, por sipas tyre transparenca financiare mbetet sfidë, duke ngjallur dyshime mbi shpenzimet reale dhe burimet e financimit. Partitë politike financohen nga buxheti i shtetit, por edhe donacionet private, këto të fundit vështirëse ndonjëherë bën publike. Nadia Mehti sill në raportin e vjem më shumë detaje mbi këtë temë.
Partitë politike në Kosovë kanë të drejtë të shpenzojnë mbi 2 milion euro në fushatën për zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit, ose jo më pak se 1 euro për një votues të regjistruar. Kështu është e përcaktuar me rregulloren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve e miratuar në muajin gusht të vitit të kaluar. Rregulloria specifikon se në zgjedhjet e përgjithshme, ato lokale dhe për kryetar të komunave, kufizimi i shpenzimeve do të jetë jo më pak se 1 euro për votues. Në zgjedhjet më pashme ka qenë 0.50 cent për votues. Për zgjedhjet e nëntë shkurtit, numri votuesve të regjistruar është mbi 2 milion. Fushata zgjedhore ka nisur qysh më 11 janar dhe do zgjas deri në ditën kur të hapen qendrat e votimit. Me fillimin e saj, partitë në garë ka nisur edhe shpenzimin e parave. Shpenzimet përfshin para për marketingun politik në televizione, rrjete sociale, shërbimet e teknologjisë e informacionit, udhtime, tubime me kandidat, karburante, punësim të stafit e nevojshëm për fushat, logistik, ndriqim dhe sistem të zërimit për sala. Përveç këtyre, para nevojiten edhe për prodhimin e materialeve promovuese, si kartë vizita, bluza, kapela, broshura, flamuj partiak, video gjirimi profesionale, thot Eugen Cakollin nga rjeti organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, i cili monitoron fushatën zgjedhore. Por, publike deri më tash janë vetëm shpenzimet në rjetet sociale. Kompania Meta, e cila ka në pronësi Facebookun dhe Instagramin, publikon të dhëna për reklamat apo mesazhet e sponsorizuara politike. Duke analizuar një periudhë prej 30 ditësh delse shpenzimet për fushat në media sociale, disa garus i ka nisur para fillimit zyrtar të saj. Njësoj, edhe disa parti politike, për 30 ditë, disa prej tyre kanë shpenzuar mbi 20.000 euro. Cakolli pret që fushata aktuale të jetë më kushtueshme krahasuar me të kaluarat, sepse, siç thot, është fokusuar në marketing në sferën digitale. Po, ku i sigurojnë parat partitë politike? Partitë politike financohen nga dy burime, nga buxheti i shtetit edhe nga donatorët e jashtëm në formë të parave të gatshme ose përmes kontributeve në mallra dhe shërbime. Financimi nga buxheti i shtetit të bëhet për çdo vit përmes fondit për mbështetjen e subjekteve politike. Ky fond në buxhetin e këtij viti ka shifrën 4.8 milion euro, si vjet ende nuk janë shpërndar. Vlerën njëjtë prej 4.8 milion eurosh ka qenë edhe vitin e kaluar. Ndarja bëhet në bazë të përfaqësimit të numrit të ulseve të fituara në kuvend për një mandat. Vitin e kaluar nga ky fond mbi 2.2 milion euro ka përfituar lëvizja vetëvendosje. Partia Demokratike Kosovës mbi 760.000 euro, pasuar nga Lidhja Demokratike Kosovës me 640.000 euro. Kurse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 320.000 euro. Përveç këtyre fondeve, sipas një rregullore të KQZ-s, partitë politike kanë të drejtë të pranojnë kontribute shtesë për fushatën nga persona fizike dhe ata juridik. Personat fizik mund të japin deri në 2.000 euro, ndërka që ata juridik jo më shumë se 10.000 euro. Megjithatë, në raportet e fundit të publikuara në veçfaqet e tyre, donacionet dhe kontributet nuk paraqiten shumë të mëdha financiare. Vlera e donacioneve është disa herë më madhe se ajo e raportuar, thot Eugen Cakollin nga Demokracia në Veprim. Partitë politike, thaj, nuk publikojnë donacionet që japin kompanitë private.
Një faktor tjetër që i shtyn kompanitë që të mos japin zyrtarisht e formalisht donacione, është ndikimi i dispozite ligjore sipas së cilës kur një kompani ofron donacion për një parti politike, kompania nuk mund të marrë kontrata publike për një periudhë të paktën 3 vjeçare pas përfundimit të letimit kontratës.
Kjo sipas tij i dekurajon bizneset që të japin donacione në mënyrë formale. Por dhe në këtë fushat, si kurse në fushata tjera taj, nuk mungon kontributi bizneseve në format të ndryshme.
Këtë në raste kur pronar të caktuar qoftë të restauranteve, të salave, apo të kompanive që ofrojnë shërbime, a produkte caktuara, u kanë dhënë partive politike mjete të cilat i kanë qenë papagesë.
Për të gjitha këto shpenzime, subjektet politike, garuese në zgjedhje, obligon të dorëzojnë në KQZ deklarimet financiare, të fushatës së zgjedhjeve jo më vonë se 30 ditë pas certifikimit të rezultateve përfundimtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Në të gjitha zyret rajonale për mbrojtje dhe ndim të viktimave të dhunës në familje, ka munges të mbrojtësve, të cilët duhet të këshilojnë dhe përfaqësojnë ligjërisht viktimat, si pasojë kësaj seancat gjyqësore po shtyhen, e kjo po cilësohet të jetë problematike nga aktivistët feminist. Një grua rrëfen për Radion Evropa e Lirë historinë e saj të dhunës në familje dhe flet për mungesën e ndihmës institucionale. Raportin në vijim e dëgjojmë të përgatitur nga gazetarja Erza Elezaj.
Pavarësisht ligjeve të hartuara për mbrojtjen e viktimave, dështimet sistematike dhe mungesa e burimeve i lën shumë gra në Kosovë të cenueshme ndaj dhunës. Drita 60 vjeçe nga rajoni i Podujevës ka duruar gati 4 dekada dhunë nga 3 familje të ndryshme, përfshirë edhe të sajën dhe sot është në pritje. Gjatë një rofimi për Radio Evropën e Lirë, ajo tregon se drama e jetës së saj ka nisur në të 20-tat, pas vdekjes së bashkëshortit të parë. Atko, thot se familjarët e saj nisën të adhunonin fizikisht e psikikisht, duke detyruar të kthehej përfundimisht në shtëpinë e familjes. Ambienti ku ishte rritur nuk ishte më mikpritës për të, por duke qenë pa edukim, pa punë dhe në rrethana të tjera të kohës, ajo duroi edhe fyerjet e ofendimet, të cilat nuk mbeten me aq. Me kalimin e viteve, Drita thot se kunata dhe djali vëllait nisën të adhunonin fizikisht. Ndryshe prej herës së parë, Drita i raportoi ata në stacionin policor në Podujev. I kam raportuar 11 vjet më parë, por policia nuk më ka ndihmuar gjë dhe të më kanë thënë se nuk do të guxojnë të të prekin më me dorë. Dhe policia nuk është marrë më me rastin, kujton Drita emri vendosur nga redaksia e Relit për të ruajtur identitetin e saj. Derisa drama në shtëpinë e saj vazhdonte, Drita kur ishte gati në të 50-tat, u martua për herë të dytë, por fatin e kishte thuajse të njëjtë, sërish me dhunë nga bashkëshorti dhe familjarët e tij. Këtë makth thot se e duroi për plot 9 vjet, mosaktësisht deri më 12 dhjetor të vitit të kaluar, kur vendosi të largohej nga ajo shtëpi, të zhvendosej në një strehimore në Mitrovicë të Jugut dhe ta raportonte dhunën në polici. Në ditën kur Reli bisedoj me të javën e kaluar, ajo ishte ende në strehimore, e pasigur se si do të vazhdoj tutje. Ajo intervistua nga policia pa mbrojtës nga zyra për mbrojtje dhe ndim të viktimave, edhe pse pranin e ti e kërkon ligje. Përveç kësaj, mbrojtës i obliguar edhe për këshillimin e viktimës, nuk e takoj Dritën deri në ditën e 5 të strehimit në strehimore. Me legja i duhet ta vizitoj me njëherë viktimën për të diskutuar rastin, e më pas viktima e krimit duhet të paraqitet në seanca gjyqësore e prokuroriale bashkë me mbrojtësin. Unë e di që e meritojnë dënimin, por jam lodhur. Dua veç një të ardhme, të kem një vend ku mund të jetoj, shprehet Drita, pak edhe shpërfillëse se çka do të ndodh me ish familjarët dhunues. Por kjo përvojë e saj nuk është e rallë në Kosovë dhe nxjerr në pa një krizë më të thellë në të gjithë vendin. Autoritetet pranojnë se janë me dhjetra e dhjetra raste të vonesave për këshillim pas shtyrjes së seancave gjyqësore prokuroriale me ditë ose me javë, për shkak të mungesës së mbrojtësve nga zyra për mbrojtje dhe ndim të viktimave, e cila funksionon në kuadër të zyrës së kryeprokurorit të shtetit. Zyra e kryeprokurorit të shtetit thotë se ka kërkuar disa herë nga qeveria e Kosovës që të rrisë numrin e mbrojtësve e punëtorëve, madje edhe me 100 të rinj, por se kjo nuk ka ndodhur. Në qeverinë e Kosovës nuk ju përgjigjen kërkesës së Relit për komente në këtë temë. Aktivistët paralajmërojnë se mungesa e mbështetjes në kohë për viktimat e dhunës minon besimin e tyre në institucione. Ato ndjen të injoruara dhe të pambrojtura, dhe vonesat kryojnë ndjen të thellë të pasigurisë ose humbjes së shpresës, thot për Radio Evropa e Lirë Neri Ferizi, udhëhecse e organizatës Fourth Wave, e cila merret me avancimin e drejtësisë shoqërore përmes ideologjisë feministe.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fushatën për zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit, partitë garuese kanë premtuar riciklim të gjysmës së mbeturinave, mbyllje të termocentraleve e trajtim të ujrave të zeza ndër të tjera. Shumica e premtimeve në programe zgjedhore nuk kanë afate kohore apo plan të kostos, derisa ambientalistët thonë se çështjet mjedisore duhet të kenë vëmendje dhe urgjencë më të madhe nga ata që synojnë pushtetin. Raportin e detajuar në vijim e ka përgatitur gazetarja Drundina Baliu.
Nga nëntori deri në shkurt në Kosovë dhe në veçantinë në zonën e kryeqytetit, gjendja me cilësinë e ajrit bëhet kritike. Në rrugët e Prishtinës gjatë motit të ftohtë rëndom shihen matës të cilësisë së ajrit që shfaqin figura të fytyrës së kuqe dhe të ngrysur, që simbolizon se ajri aktualisht është i pashëndetshëm. Problemet me ndotjen e ajrit janë të kahmëshme dhe shpesh e kanë renditur Kosovën dhe kryeqytetin në listën e vendeve me ajrin më të ndotur në botë. Sipas të dhënave të Institutit Hidrometeorologjik në vitin e fundit, ajri u regjistrua si i dobët ose shumë i dobët në rreth 11% të ditëve. Shkaqet e ndotjes llogaritën në masë të madhe termocentralet me qymyr të vendosura në zonën e Obiliqit rreth 10 kilometra nga Prishtina. Janë trafiku i dendur, përdorimi i lëndëve djegëse nëpër ambisëri e deri te gazrat e emituara nga industria prodhuese. Çështjet mjedisore duke përfshirë ndotjen e ajrit përmenden si kapituj të veçantë në programet zgjedhore të partive më të mëdha garuese që janë publikuar deri më tani. Nga to vetëm partia në pushtet lëvizjeve të vendosje ende nuk e ka bërë publik programin zgjedhor. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga lëvizjeve të vendosje përgjigje në lidhje me synimet dhe premtimet e tyre konkrete sa i përket çështjeve ambientale në programin e tyre zgjedhor, por nuk ka marrë përgjigje deri më tani. Partia Demokratike e Kosovës që në zgjedhjet e kaluara ishte e dyta në programin e saj premton ndër tjerash që cilësia e ajrit, ujit dhe tokës do të monitorohet rregullisht. Tutja ta kanë premtuar modernizim të transportit publik dhe lirim nga dogana të automjeteve të reja elektrike që importohen. Në çështje që lidhen me termocentralet, PDK nuk ka premtuar mbylljen e tyre, vetëse ka thënë se synojnë ndërtimin e një termocentrali me gaz dhe rritjen e prodhimit të energjisë nga burimet e ripërtritshme. Lidhja Demokratike e Kosovës në anën tjetër në program është fokusuar në krijimin e bazave ligjore dhe strategjive komtare që kanë të bëjnë me çështje mjedisore. LDK-ja ka premtim konkret në lidhje me termocentrale duke parapar mbylljen e plotë të termocentralit Kosova A, i cili është më i vjetruar. Për këtë ata thonë se do ta bëjnë pasi të kenë ndërtuar një termocentral të ri me gaz, të riparojnë termocentralin e dytë ekzistues Kosova B, si dhe të ndërtojnë kapacitetet e reja solare dhe të erës. Termocentrali Kosova A, i cili gjeneron rrymë me thëngjell, është i vjetër me dekada. Ka qenë e paraqitur të mbyllej deri në vitin 2017, po kjo nuk ka ndodhur. Mbylljen e tij apo siç e kanë quajtur në program dekompozim, e premtoi edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Megjithatë, në të njëjtin program, ata parashojnë ndërtimin e një termocentrali të ri me qymyr me kapacitet prej 500 MW prodhim. Në një tubim të fushatës zgjedhore, kreu i AK-s Ramush Haradinaj e arsyetoi këtë plan duke thënë se me teknologji të reja do të kishte emetim minimal të gazrave të dëmshëm. Qeveria aktuale, udhëhequr nga lëvizjeve të vendosje, deri më tani nuk ka bërë publike plane për mbylljen e plot të ndonjë termocentrali. Në përtubime të fushatës, kryeministri aktual dhe kreu i vetëvendosjes ka përmendur plane për shtim të kapaciteteve energjetike të burimeve tjera. Indira Kartalozi nga organizata Sustainability Leadership Kosova, e cila merret me çështje ambientale, thotë se planet konkrete për largim nga qymyri përbëjnë zhvillim pozitiv në këtë fushatë.
Gjithsesi mbyllja e termocentralit dhe ndalimi i krijimit të energjisë në mes djegjes qymyrit.
Plastik, mbetje organike e deri te mbetje medicinale janë materiale që mund hasen të përzira në për deponit shtetërore të mbeturinave në Kosovë. Kjo pasi në vend nuk ekziston ende ndonjë sistem i mirëfillt i ndarjes së mbeturinave apo riciklimit të tyre. Deponia e Mirashit, që është deponia më e madhe shtetërore e mbeturinave në Kosovë, konsiderohet me rrezik të vazhdueshëm për katastrofë mjedisore nga institucionet dhe ekspertët. Në qeverinë aktuale nuk ka plane konkrete për mbylljet e saj, por janë premtuar investime emergjente për të sanuar planuar ndotjen që shkakton ajo. Synimi vazhdueshëm për qeverinë ka qenë edhe arritja e standardit evropian për riciklimin e të paktën 50% të mbeturinave që prodhohen në vend deri në vitin 2030. Arritja e standardeve evropiane sa i përket menaxhimit të mbeturinave përmendet po ashtu në programet zgjedhore të PDK-s, LDK-s dhe EAK-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Balio.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.